Australio jam la trian fojon okupis la unuan lokon en la rangolisto Indico de Bona Vivo, pretigita de OECD, confirmante che gie loĝantoj estas la plej feliĉaj inter loĝantoj de la altgrade evoluintaj landoj. En la klasifiko estas konsiderataj tiaj kategorioj kiel la nivelo de la enspezoj, sanstato de la socio, sekureco kaj loĝej kondiĉoj. La duan lokon post Australio okupis Svedio, kaj sekve Kanado, Norvegio kaj Svislando. Pollando inter 36 landoj troviĝas sur la 25 loko. Australianoj ĝuas ankaŭ la plej longan prognozatan vivlongon. Statistika Australia novnaskito havas la ŝancon ĝis vivi 82 jarojn. Alta estas ankaŭ la indico de enlaborigo. 73% de loĝantoj de Aŭstralio en la aĝogrupo de 15 ĝis 64 jaroj havas laboron. Krome Aŭstralio de pli ol 20 jaroj notas ekonomian kreskon, kaj la lando sukcesis eviti ankaŭ la sekvojn de la monda ekonomia krizo.